Virðulegur forseti, hér er verið að breyta því tæki sem við höfum og notum til að tryggja þjóðinni sanngjarna hlutdeild fyrir nýtingu sameiginlegra auðlinda sinna. Það verið að færa þetta nær í tíma, það verið að afkoma tengja þetta. Það er vel og er mjög í takt við það hvernig hefur verið talað þessu mál í pólitík síðustu árin og sumir tali öðruvísi núna. Ég er mjög ánægður með þá samstöðu sem náðist innan meirihluta háttvirtrar atvinnuveganefndar að koma sérstaklega til móts við lítil og meðalstór fyrirtæki. Já, það er þannig að þegar reksturinn er minni, þá skipta 2 milljónir króna, svo dæmi sér tekið, eða 2,4 milljónir króna, gríðalega miklu máli í reksturinn. Upphæð sem skiptir stærri fyrirtæki litlu sem engu. Þannig að hér er verið að sérstaklega koma til mótsviði viðkvæm fyrirtæki sem eru mjög víða á landsbyggðina og ég er mjög ánægður með að okkur hefur tekist að ná því ákvæði hér inn. Ég segi já.
Lokun gerir grein fyrir atkvæði sínu 84. þingmaður ekki á kjördæmi suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.